สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็จะเป็นหมวดหนังสือที่เป็นหนังสือสุขภาพนะฮะหลายๆคนเนี่ยเดี๋ยวเปิด EP นี้มาแล้วอาจจะงงกับชื่อหนังสือครับว่าชื่อหนังสือที่ชื่อว่าถ้าคุณรักตัวเองมากพอขอให้หมอได้พูดตรงๆหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า A Short Guide to a Long Lifeที่เขียนโดยนายแพทย์เดวิสเอกุสนะครับซึ่งนายแพทย์นี่เป็นคนอเมริกานะครับเล่มนี้เนี่ยครับพูดถึงกฎของสุขภาพยุคใหม่ที่จะไม่ให้คุณเนี่ยป่วยง่ายแล้วก็ตายเร็วนะครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือเล่มเล็กๆโดยที่เนื้อหาก็จะแบ่งเป็นบทสั้นๆครับหลังจากที่อ่านไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคล้ายๆกับเป็นคำแนะนำจากคุณหมอเอกุสนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยป่วยง่ายแล้วก็ไม่ตายเร็วนะครับไม่ให้เราป่วยง่ายแล้วก็ไม่ให้เราตายเร็วนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจะเลือกเอามาบางบทนะครับที่ผมอ่านแล้วผมชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันแตกต่างจากหนังสือสุขภาพเล่มอื่นนะครับบทแรกที่เลือกมาครับเป็นบทที่9นะครับชื่อว่าการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้เกิดขึ้นในที่ทำงานนะครับอันนี้เนี่ยเราทุกคนก็ต่างรู้กันดีอยู่แล้วครับว่าเรื่องของความเครียดจากการทำงานเนี่ยครับมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราเนี่ยมากมายขนาดไหนนะครับคำแนะนำของคุณหมอก็คือให้เราเนี่ยออกไปเดินเล่นบ้างในช่วงที่เป็นเวลาพักกลางวันนะครับแล้วก็ให้ลองเดินในที่ที่มีแสงแดดนะครับหรืออาจจะเป็นการเดินรอบๆออฟฟิศนะครับให้มากขึ้นและนอกเหนือจากนั้นครับก็คือให้พยายามออกกำลังกายนะฮะแล้วก็อย่าไปเช็คอีเมลให้มันบ่อยจนเกินไปนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับบทถัดมาครับคือบทที่12นะครับเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะฮะอันนี้เนี่ยครับดูน่าแปลกใจทีเดียวเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการมีชีวิตคู่เนี่ยครับจะช่วยให้อายุยืนขึ้นครับอันนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าให้ลองคิดดูดีๆครับว่าใครก็ตามที่มีคู่เนี่ยหมายถึงว่าแบบแต่งงานกันนะครับก็คือหลังจากที่คุณมีคู่แล้วเนี่ยคุณจะใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองนะครับมากยิ่งขึ้นรวมถึงสุขภาพของคู่ชีวิตคุณด้วยรวมไปถึงลดพฤติกรรมที่เสี่ยงๆเนี่ยลงนะครับก็อันเนี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างเสริมนะครับยิ่งใครที่มีลูกเนี่ยก็จะแบบพยายามที่จะรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็ลดเรื่องของการเสี่ยงนะครับอะไรที่เสี่ยงชีวิตเนี่ยก็จะลดพฤติกรรมพวกนั้นลงนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เกิดความเครียดเนี่ยครับคนที่มีคู่เนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยก็ยังมีคนคอยรับฟังนะครับอันนี้ก็เลยทำให้จากการสำรวจเนี่ยคนที่มีคู่ชีวิตเนี่ยก็จะมีอายุยืนขึ้นนะฮะบทถัดมาครับบทที่14นะครับเขาบอกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในทุกๆปีนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำของคุณหมอคำถามคือทำไมล่ะครับเฉลยนะครับก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยครับมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องป่วยหนักนะครับก็คือบางคนเป็นไข้หวัดใหญ่เราก็จะป่วยหนักใช่ไหมครับการป่วยหนักเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือร่างกายเนี่ยจะเกิดอาการอักเสบนะครับที่เกิดจากการป่วยหนักอาการอักเสบพวกนี้มันจะทำให้เป็นปัจจัยที่จะไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคร้ายแรงต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคอ้วนโรคหัวใจวายโรคสมองขาดเลือดรวมไปถึงโรคมะเร็งด้วยนะครับเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในทุกๆปีนะครับข้อนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะบทถัดมาครับเป็นบทที่16นะครับบอกว่าอย่านั่งนานจนเกินไปนะครับอันนี้เนี่ยมีผลสำรวจมากมายเลยนะครับที่บอกเราว่าการนั่งแบบว่านั่งแช่นานๆเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายเรานะครับโดยที่หลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรคอ้วนครับโรคเบาหวานรวมไปถึงโรคหัวใจแล้วก็โรคของหลอดเลือดด้วยนะครับประเด็นที่สำคัญเลยที่ต้องบอกว่าผมอ่านเจอในหลายๆเล่มเลยนะครับเขาบอกว่าการออกกำลังกายนะครับเพื่อที่จะมาชดเชยเรื่องของการนั่งนานๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยมันชดเชยกันไม่ได้นะครับออกกำลังกายเยอะก็ไม่ได้ไปช่วยทำให้ข้อเสียหรือว่าเอฟเฟกต์ที่เกิดจากการนั่งนานๆเนี่ยมันหายไปนะครับคำแนะนำคุณหมอก็คือให้ลุกขึ้นครับแล้วก็ให้ขยับตัวให้มากขึ้นอย่านั่งนานๆนะครับร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นั่งแช่นานๆนะครับถัดมาครับบทที่20อันนี้คุณหมอแนะนำว่าให้เราเนี่ยหาทางไปตรวจ DNA นะครับการตรวจ DNA เนี่ยจะช่วยแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่างๆของตัวคุณเองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยครับหลังจากที่ตรวจแล้วเนี่ย คุณยังสามารถที่จะเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่คุณไปตรวจ DNA มาแล้วรู้ว่าคุณเนี่ยมีโอกาสในการเกิดโรคพวกนี้มากกว่าคนอื่นรวมไปถึงการใช้ยานะครับอันเนี้ยก็จะมีประโยชน์กับตัวคุณเองเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะรู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยตอบสนองกับยาบางชนิดเนี่ยหรือว่ารับยาบางชนิดในขนาดไหนถึงจะเหมาะสมนะครับก็คือเป็นยาแบบเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยรับยาในปริมาณนี้ยาประเภทนี้เนี่ยมันจะให้ผลเอฟเฟกต์มากน้อยกับร่างกายของเราซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกนี้ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่า DNA ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะบทถัดมาครับคือบทที่25อันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเผชิญกับการป่วยอย่างชาญฉลาดนะครับคุณหมอบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยครับเวลาไม่สบายนะครับก็จะนอนบนเตียงนะครับแบบว่านอนซมอยู่บนเตียงแล้วก็ปิดผ้าม่านเพื่อที่จะให้มืดแล้วก็นอนหลับได้นะครับคือนอนทั้งวันแต่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนมากไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับเราเนี่ยควรจะถึงแม้จะป่วยเนี่ยก็ควรจะขยับร่างกายบ้างนะครับเดินไปเดินมานะครับแล้วก็พยายามทำกิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันเนี่ยให้มันแบบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของการนอนมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยนอนผิดเวลานะครับพอร่างกายนอนผิดเวลาไปสักวัน2วันเนี่ยมันก็ทำให้หลังจากที่อาการดีขึ้นแล้วเนี่ยวงจรชีวิตมันก็สับสนไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของระบบน้ำเหลืองอะไรพวกนี้ครับการที่ขยับร่างกายเนี่ยมันจะช่วยทำให้ระบบพวกนี้ทำงานได้ดีกว่านะครับข้อถัดมาครับเรื่องของการยืดร่างกายนะฮะการยืดร่างกายเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็ให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดครับมันช่วยทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยมีความยืดหยุ่นสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับการทรงตัวนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้ลองทำนะครับมาสักพักนึงแล้วล่ะเป็นปีแล้วนะครับต้องบอกว่ามันช่วยได้มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางทีแบบเกิดอาการปวดหลังนะครับปวดตัวอะไรพวกนี้ครับการที่เรายืดร่างกายทุกวันเนี่ยมันช่วยเรื่องพวกนี้ได้มากเลยแล้วก็คุณหมอเขาก็บอกไปด้วยว่ายิ่งคนแก่ๆเนี่ยนะครับจะล้มง่ายแล้วพอล้มทีนึงเนี่ยก็จะบาดเจ็บหนักนะครับการยืดร่างกายบ่อยๆเนี่ยก็ช่วยตรงนี้ได้นะครับบทถัดมาครับบทที่49เรื่องของการเลี้ยงสุนัขครับเขาบอกว่าการเลี้ยงสุนัขเนี่ยเป็นการบังคับตัวเองในทางอ้อมครับให้คุณเนี่ยมีกิจกรรมที่ต้องทำนะครับในเวลาที่สม่ำเสมอเช่นการให้อาหารสุนัขนะครับการจูงสุนัขไปเดินรวมถึงการงีบหลับนะครับอันนี้งีบหลับไม่ได้บอกไว้เหมือนกันนะครับว่าทำไมต้องงีบหลับด้วยคุณหมอบอกว่าการที่เราเนี่ยจะต้องออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็พาสุนัขเดินเล่นเนี่ยครับมันทำให้ตัวเราเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติภายนอกบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยได้พักนะครับได้ลุกจากโต๊ะทำงานนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงหมาหรอกนะครับแล้วก็มันก็น่าจะจริงนะครับถัดไปนะครับจะเป็นพาร์ทที่2ละของหนังสือนะครับจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เราเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับควรที่จะไม่ทำนะครับอันแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเรื่องของการดีท็อกซ์ครับคุณหมอบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถูกออกแบบมาให้ดีท็อกซ์สารพิษเนี่ยได้เองตามธรรมชาติอยู่แล้วด้วยอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นไตเป็นตับเป็นปอดนะครับเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่รุนแรงในการดีท็อกซ์นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยการทำแบบเนี้ยมันเป็นอันตรายนะครับเพื่อที่จะแบบขับสารพิษออกมาเนี่ยมันทำให้ส่งผลร้ายต่อร่างกายของเรานะครับอันนี้เนี่ยหมายรวมไปถึงสูตรดีท็อกซ์ล้างพิษต่างๆตามโฆษณานะครับคุณหมอบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไร้สาระนะครับวิธีการเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลวิจัยออกมานะครับหรือถ้ามีเนี่ยก็น้อยมากไม่คุ้มกันก็คือสรุปว่าเราไม่ควรจะไปทำการดีท็อกซ์ร่างกายตัวเองนะครับปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยมันดีท็อกซ์ตัวเองจะดีกว่านะครับบทถัดมาครับเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับหรือว่านอนน้อยนะฮะคุณหมอบอกว่าการนอนน้อยเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันครับมันส่งผลเสียมากมายเลยครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือเราเนี่ยจะรู้สึกมึนหงุดหงิดเพลียแล้วก็ขาดความคิดสร้างสรรค์ทั้งตลอดทั้งวันเลยนะครับการนอนหลับที่เพียงพอเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดโอกาสของการเกิดโรคอ้วนการสู้กับอาการติดเชื้อนะครับการที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มีความจำดีสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีแล้วก็สู้กับแรงกดดันต่างๆในเวลาเราทำงานในที่ทำงานนะครับส่วนการนอนไม่พอเนี่ยก็ก่อให้เกิดโรคมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจหรือแม้แต่โรคซึมเศร้านะครับบทถัดมาครับบทที่60เป็นเรื่องของน้ำผักผลไม้ปั่นนะครับอันนี้เนี่ยครับคุณหมอเขาก็ให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจเลยเขาบอกว่า การที่เราปั่นผักหรือผลไม้เนี่ยมันทำให้เสียสารอาหารบางส่วนไปนะครับแล้วก็การปั่นเนี่ยมันเป็นการแปรรูปมันก็ทำให้กากใยแล้วก็สารไฟโตนิวเทรียนเนี่ยถูกกำจัดออกไปด้วยนะฮะนอกจากนั้นครับการปั่นเนี่ยยังทำให้คุณเนี่ยบริโภคผลไม้ในปริมาณที่มากเกินไปนะครับแล้วก็การที่ได้ผลไม้ในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยผลไม้บางชนิดเนี่ยมันก็มีน้ำตาลเยอะนะครับคุณก็จะได้น้ำตาลที่เยอะเกินไปเพราะว่าคุณดื่มซึ่งปกติถ้าเกิดคุณกินเป็นลูกๆเนี่ยคุณก็จะไม่กินเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับบทถัดมาครับบทที่63พูดถึงการไม่เคยหยุดพักเลยนะครับคุณหมอบอกว่าคนทำงานในสมัยนี้ยากที่จะมีเวลาที่จะแบบได้หยุดพักนานๆ นะครับถ้าจะพักได้เนี่ยก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ นะครับการหยุดพักนานๆเนี่ยหมายถึงการหยุดพักร้อนนะครับเป็นช่วงระยะเวลา 1-2 สัปดาห์นะครับการพักแบบนี้ครับมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยได้พักผ่อนจริงๆแล้วการพักผ่อนแบบนี้ก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยหลังจากกลับมาทำงานเนี่ยคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับเราเนี่ยควรจะมีเวลาที่หยุดพักจริงๆโดยที่จังหวะนั้นเนี่ยไม่ยุ่งกับมือถือเลยนะครับคุณหมอแนะนำว่าให้ใส่เวลาในการพักเนี่ยเอาไว้ในตารางเวลาของคุณเลยในทุกๆวันนะครับคุณจะได้มีเวลาที่พักแบบจริงๆนะครับไม่ใช่พักแล้วไปนั่งเล่นมือถือนะครับบทสุดท้ายที่เลือกมานะครับบทที่64เป็นเรื่องของบุหรี่ครับก็คืออย่างที่เรารู้กันครับบุหรี่เนี่ยมันอันตรายมากนะครับเพิ่มความเสี่ยงให้คุณเนี่ยเป็นโรคได้สารพัดโรคเลยนะครับแถมนอกจากตัวคุณเองแล้วคนรอบข้างก็อันตรายตามไปด้วยนะครับและอันนี้เนี่ยครับก็คือเป็นเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้นะครับที่เขียนโดยคุณหมอนะครับเนื้อหาเหล่านี้ครับจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นนะครับหนังสือเล่มนี้ก็อ่านง่ายครับแล้วก็เข้าใจง่ายเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเท่านั้นเองนะครับใครสนใจลองไปหาอ่านกันดูนะครับสุดท้ายก่อนจะจบครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ